Дзяўчынка, дзяўчыначка, у свае сукеначцы ходзіць між бярозачак, абмінае елачкі, раскладае вогнішча, дойдзе на прыгорачкі, хоча бачыць сонейка, хоча бачыць зорачкі. Часам прыкапіўшыся, выйдзе на прадаліку, помніць я на Леніна, бачыць я на Сталіна. Дзяўчынка, дзяўчыначка, у сваёй сукеначцы, можа гэта Полечка, можа гэта Леначка. Белая, чырвоная радзіма, чырвона-белая зямля. Белая, чырвоная краіна, чырвона-белы ты і я. Дзяўчынка, дзяўчыначка, выйшла на прагулачку па сваёй краіначцы, па знаёмым вулачкам. Дзяўчынка, дзяўчыначка, хоць прыглядаецца, твары незнаёмыя, шчыра ўзіраецца. Часам засаводзіцца, часам прыгаводзіцца, доўга крочыць босая па знаёмым вуліцам. Ходзіць паміж крамамі, рознымі машынамі, ходзіць між будоўлямі, ходзіць між руінамі. Белая, чырвоная радзіма, чырвона-белая зямля. Белая, чырвоная краіна, чырвона-белы ты і я. Дзяўчынка, дзяўчыначка, тонкая як веточка, ходзіць яна босеньку, ходзіць яна ў леточку, ходзіць па сцяжыначцы, ходзіць па палеточкам, пажастуе птушачку, радуецца дзеточкам. Дзяўчынка, дзяўчыначка, бачыць набалелае, ведае, што кончыцца чорная гарэлая. Дзяўчынка, дзяўчыначка, тонкая выспелая, вось мая гісторія, белая, чырвона-белая. Белая, чырвоная радзіма, чырвона-белая зямля. Белая, чырвоная краіна, чырвона-белы ты і я. Белая, чырвоная радзіма, чырвона-белая зямля. Белая, чырвоная краіна, чырвона-белы ты і я.